Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк. І я Сергій Навумчык, і ми поговоримо про те, що привнесли соціальні сітки у наше життя, так само у сродки масової інформації, у літературу так само. Ян, ну ось ти з'являєшся головним модератором дискусії соціальних сіток Радіо Свобода. Уже некілька тижнів ведеш сторонку тільки про літературу, яка набула, я б сказав, таку, ну, доволі, ну, адносна Беларусі певную популярнасць у беларускім сегменце Фейсбуку. І вось, пэўна, можаш прасачыць некія тэндэнцыі. Вось як бы ты ацэніў уплыў сацыяльных сетак на сродкі масы інфармацыі, на грамадства і на культурнае жыццё? Ну, давай спачатку пагаворам пра грамадства. Вось за апошнія, калі так глабальна казаць, за апошнія, скажам, 4-5 гадоў, ці сапраўды сацыяльныя сеткі змінілі ў нечым грамадстве, што б ты мог бы назваць у якасці прыклада?
Ну, напэўна, змянілі, бо, па-першае, я скажу, што яны змянілі маё жыццё, бо я недзе ў гэтыя сацыяльныя сеткі ўвайшоў недзе 4-5 гадоў якраз таму, і яны настолькі змянілі маё жыццё, што, па-першае, сацыяльныя сеткі сталі для мяне асабіста як бы асноўным сродкам інфармацыі пра тое, што адбываецца ў свеце. Раней я глядзіў тэлебачанне, я слухаў радіо, магчыма, чытаў яшчэ некія газеты, хаця б, скажам, хвілін 10-15 на дзень. Зараз я гэтага не раблю, таму што, скажам, тое ўсё, што адбываецца ў палітыцы, ў культуры, ў музыцы, я і ў грамадстве, я магу знайсці ў сацыяльнай сетцы, ці ў Фейсбуку, ці ў нейкай іншай. Калі я гляджу на жыццё крышку шырэй уже зараз сваёй сям'і, а не толькі, дык я таксама бачу, што сацыяльныя сеткі, чым чалавек маладзейшы, тым, скажа, большая залежнасць і большая, калі можна так сказаць, зануранасць у гэтыя сеткі. Вось мая дачка, якой 15 гадоў, яна фактычна таксама ўсю асноўную інфармацыю пра свет чэрпае з сацыяльных сетак. Яна сядзіць са сваім айфонам ці сядзіць сваім ноутбукам і фактычна кніжак, газетаў не чытае. Я ніколі не бачыў, каб у яе руках газеты. Кніжкі чытае, бо там часам ёй у школе кажуць прачытаць. А вось тое, што ёй самой хочацца чытаць, так яна, скажам, гэта ўсё робіць у Фейсбуку, у Інстаграме і, магчыма, яшчэ ў некіх сетках, пра якія бацькі і не ведаюць. Калі паглядзець ужо шырэй на тую сферу, у якой жывем мы, журналісты, так мы ўжо колькі гадоў, 3-4, калі мы сталі фактычна працаваць на сацыяльныя сеткі, як на галоўных нашых спажыўцоў нашай інфармацыі, асабліва што тычыцца беларускай службы, калі ў нас эфір амаль што зышоў на нуль, галоўная платформа, на якой мы вяшчаем, гэта інтэрнэт, гэта інтэрнэтны сайт, але перш за ўсё сацыяльныя сеткі, дзе мы маем вельмі добрую і вельмі моцную аўдыторыю, якая вымяраецца тысячамі і сотнямі тысяч людзей, падпісантаў, якія, скажам, падпісаліся на гэтыя сеткі.
Ян, вось ты прыгадаў дашку і, так сказаць, не бачу ў руках газету, ведаю, што я таксама, калі бот, ну, мне таксама дашка равесніца тваёй, там на год старэйшая, але калі б мне гадоў 30 таму сказалі, што ў мяне, у журналіста, ў газетчыка, мала што мая дачка не будзе месяцамі трымаць у руках газету, а ў мяне дома не будзе ніводнай газеты, акрамя, скажам, ну, народнай волі за 93, народнай газеты за 93 год, ці свабоды, ці там для працы, так сказаць, пра старыя падзеі, так сказаць, даўняга часу. Сапраўды, я от падумаў, што проста газеты няма. От папяровая газета, як такавая, знікае, але фактычна вось, ну, гэта мы можам сказаць, што газету замяняе інтэрнэт, так? Скажам, мы не купляем папяровую газету, а некія выданні мы чытаем, пачынаючы там ад «Нью-Йорк Таймс», скончываючы некімі мясцовымі, скажам, мы чытаем іх у інтэрнэце. Фактычна проста, ну, змянілася форма, але тая ж самая «Нью-Йорк Таймс» ці «Гардзіан», так проста нават, так сказаць, тыя ж самыя рубрыкі і гэтых далей. Так што тут дзіўнага, ў прынцыпе, нічога няма. Але вось тое, што з'явіліся гэтыя сацыяльныя сеткі, вось тут такі аспект. Раней ўсё ж такі газета фармавалася, вот ты сказаў, што чэрпаеш таксама навіны з сацыяльных сетках. Сетак. І большасць, відаць, нашых слухачоў таксама, асабліва маладога пакалення, маладзейшага пакалення. Але вось ёсць такі пэўны феномен. Раней газету, ну, як бы тое не было, выпускалі прафесіяналы. Матэрыялы паласу фармавалі прафесіяналы. Прафесійныя журналісты, яны рабілі селекцыю матэрыяла. Асабліва сацыяльных сетак у тым, што ты глядзіш сваю стужку, якую фармуюць твае френды, калі казаць мовай сацыяльных сетак. І, ну, скажам, калі ў цябе ці ў мяне, як у прафесійных журналістаў, можна дапусціць, што так сказаць, вялікая доля тых, хто таксама прафесіянал, то ў звычайнага чалавека там зусім магчыма і не будзе прафесіянала. Вось ці не ствараецца такая сітуацыя, што карціну свету, скажам, для тваёй дачкі, для маёй дачкі, фармуюць непрафесіяналы. І там Бог ведае, так сказаць, што можа быць. Я маю на увазе просто, ну, некі такой неадэкватнае адлюстраванне рэчаіснасці.
Гэта так. І ты маеш рацію, гэта тое важнае, што якраз памянялі сацыяльныя сеткі, бо сама ідэя газеты як бы засталася. Я нават сказаў бы, і прафесіяналізм застаўся, бо людзі, якія перайшлі з паперы і робяць Guardian ці New York Times у інтэрнэце, яны гэта робяць прафесійна, вельмі прафесійна, і я думаю, прафесіяналізм яшчэ ўзрос, параўнанні, скажам, да таго, што было 10 ці 20 гадоў таму. Але менавіта тое, што ты сказаў, што сацыяльныя сеткі памянялі сітуацыю ў інфармацыйнай сферы настолькі, што фактычна кожны чалавек можа стаць, як бы скажам, выдаўцом газеты, яе аўтарам і можа фармаваць таксама інфармацыйную карціну свету, і ён можа гэта рабіць непрафесійна, можа гэта зрабіць нават і, скажам, на шкоду і сабе, і іншым, і так зрэшты адбываецца. Ну, што зробіш? Гэта, як бы скажам, такія выдаткі прагрэсу, я б сказаў бы, тэхналагічнага, якія заўсёды з добрым ідзе нешта такое вельмі дрэннае. Тое, што мы маем такі страшэнны шум інфармацыйны і кучу, як бы скажам, атрымоўваем інфармацыі нам зусім не патрэбнай, гэта вельмі дрэнна. Ну, чалавек па-рознаму можа перад гэтым бараніцца. Можна, скажам, абмежаваць сваіх фрэндоў у стужцы, у сацыяльнай сетцы, наогул не глядзець тых матэрыялаў, якія, ну, іх немагчыма не глядзець, прынамсі, скажам, кінуць вокам на карцінку, кінуць вокам на загаловак, але ўже, скажам, не адкрываць, бо адразу вядома, што гэта можа быць смецце, якое нам толькі забярэ час, а нічога не навучыць. Трэба з гэтым вучыцца жыць. Мы, як бы, скажам, людзі, якія помняць папяровую газету і ўвесь гэты тэхналагічны працэс стварання гэтай газеты, які быў даволі складаны, ангажаваў вельмі шмат энергіі, вельмі шмат людскіх рэсурсаў, нам уже цяжэй зразумець гэтае маладое пакаленне, якое фактычна з айфонам ніколі і ў дзені ў ночы не расстаецца, і для іх, як бы скажам, гэта асноўная прылада кантакту са светам. Я прызнаюся, і мне зусім не сорамна, што я, напрыклад, калі не ведаю, як там, скажам, нейкую аплікацыю сабе сцягнуць на свой тэлефон, я іду да свае 15-гадовай дачкі, і яна мне, скажам, некалькі разоў клікне пальцам і ўсё зробіць. Я б, скажам, чытаў бы нейкія даведнікі паўдня, і там, скажам, яшчэ хадзіў і лаяўся, пакуль штосьці зрабіў. Яна як бы з гэтым нарадзілася.
Вось псіхолагі, у тым ліку сацыяльныя псіхолагі, гаворыць, што ты закрануў маладое пакаленне, што зараз у маладога пакалення, асабліва ў дзяцей, фармуецца так званае кліпавае мысленне. Ну, это выявляецца ў тым, што многія просто не могуць канцэнтравацца на нечым больш за 2-3 хвілінаў. Менавіта гэта звычайны фармат, скажам, на Ютубе некіх кліпаў. Ці яны прывыклі да пастаяннай абнаўляемасці, так сказаць, інфармацыі, скажам, некі вялікі раман прачытаць, это, ну, трэба просто сілу волі ім выявіць. У адрозненні, скажам, ад нас, там, 50 плюс-мінус, каму столькі гадоў. Вось тут, вот гэты момант, ці не вступаю ў супярэчлівасць з тым, што ты робіш у сацыяльных сетках. Я маю на увазі, ўжо пераходжу да твоєї функції як мадэратара рубрыкі «Толькі пра літаратуру». Бо ўсё ж такі літаратура – гэта не Фейсбук. Это, мне здаецца, нешта зусім супрацьлеглае. Гэта тое, што патрабуе вымаганняў і ад творцы. Пост напісаць Фейсбуку займае 15 секунд, ну хай ладна, хай хвіліна. Прачытаць яго таксама займае хвіліну. Напісаць кніжку, нават апавяданне, трэба час, прачытаць яго таксама трэба час, трэба пэўныя духоўныя высілкі. Што-небудзь новае ў літаратурным працэсе, так сказаць, некія павароты табе адкрыліся вот за гэты месяц, як ты пачаў рабіць гэтую рубрыку, гэтую старонку толькі пра літаратуру?
Я скажу так, тут, скажам, у гэтай старонцы толькі пра літаратуру, у гэтай групе ці суполцы, якую мы адкрылі ў Фейсбуку з канцом лістапада мінулага году, яна была адкрытая чыста для прагматычных мэтаў, правда? Мы на сваім сайце «Свабоды» публікуем шмат аглядаў кніжак, а таксама тэатральных пастановак, часам некіх іншых культурных тых мерапрыемстваў у Беларусі. І з чытачамі гэтых аглядаў было даволі кепска. Людзі, як ты заўважыў, вельмі мала чытаюць, і яны не ма ахвоты нават прачытаць тэкст, які налічвае, скажам, 700 ці 800 словаў. Гэта дзве старонкі тэксту. Гэта цяжка. Таму мы адкрылі нешта такое, як суполку толькі пра літаратуру, дзе мы анансуем гэтыя матэрыялы, якія з'явіліся ў нас на сайце, і дзе я стараюся перад кожным анонсам напісаць 3-4 фразы, якія фактычна можна прачытаць без перакруткі. Тут, як бы, скажам, шанс ёсць большы, што чалавек нешта зачэпіць, і ён што можа нават клікнуць і адчыніць цэлы артыкул. Я ўжо не кажу, што ён возьме прачытаць раман ці гэты там зборнік паэзіі, пра якую ёсць агляд, але прынамсі ён дазнаецца, што адбываецца. Гэта вымушаны крок, і мне здаецца, ну, ад гэтага нема адвароту. Такое, як фактычна кліпавае мысленне і мысленне, скажам, вельмі, ну, такім кароткім зместам, кароткімі тэкстамі. Дарэчы, вось мы у мінулым годзе нават выпусцілі кніжку, якая крышку імітавала такія паведамленні ў Фейсбуку. Кніжка называецца «100 словаў»,
так.
І яна якраз паказвае новы літаратурны, я б сказаў бы, жанр. Ну, ён быў вядомы раней як літаратурная мініяцюра, але ён у гэтым новым веку сацыяльных сетак, ён паказвае менавіта, як чалавек абмяжоўвае сябе колькасна, і каб напісаць тэкст, каб можна было яго прачытаць без перакруткі на экране свайго ноутбука ці кампутара на стале.
Як ты думаеш, сацыяльныя сеткі, дакладней так, фармат сацыяльных сетак, вот той вельмі кароткі фармат, максімальна гэта так за некалькі абзацаў, а в ідэале некалькі радкоў, ці ён некім чынам паўплывае на жанр літаратуры? Ну, скажам так, ці сапраўды сціснецца па аб'ёме раман, аповесць, апавяданне? Мы ўжо не застанем, так сказаць, часоў, да, там Дон Кіхота, там ці Уліса.
Не, ведаеш, я думаю, што не паўплывае, таму што, наколькі я арыентуюся паводле тых літаратураў, за якімі сачу, это значыць амерыканская, ангельская, іспанская, людзі пішуць вельмі тоўстыя раманы, не звяртаючы ўвагі на тое, што, скажам, людзі, як бы, скажам, менш чытаюць. Хаця я не ўпэўнены, ці менш чытаюць. Па-моему, 40 гадоў таму назад і 4 гады таму назад больш-менш публіка, якая чытала літаратуру, то бок людзі, якія прачыталі за год больш, чым ці 10 кнігаў, яна была ў працэнтных адносінах такая самая. Гэта 10-12%.
Так, ну і самы свежы прыклад, вось апошні твор, раман Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», там, здаецца, за 800 ці за 900 старонак, і ў сацыяльных сетках, так сказаць, вот Сергей Шупа пачаў гэтую дыскусію, значыць, вот пра гэты аб'ём рамана ідзе вельмі гарачая дыскусія, у тым ліку і ў групе толькі пра літаратуру. Таму, шановны слухачы, хто яшчэ не далучыўся да сацыяльных сетак «Радіо Свабода» і асабліва да «Толькі пра літаратуру», калі ласка, далучайцеся, а сённяшні госць нашай перадачы быў мадэратар сацыяльных сетак і ў тым ліку мадэратар групы «Толькі пра літаратуру» Ян Максімюк. З ім гутарыў я, Сергій Навальны.